Dragi ascultători, deschidem cartea cea sfântă a lui Dumnezeu pentru a asculta și a primi în mintea și în inima noastră solia, mesajul pe care Dumnezeu ne-l trimite cu această ocazie. Este vorba despre ceva foarte important, din moment ce are legătură cu viața noastră. În Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3, citim: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iată, este vorba de viața noastră, dar nu doar de această viață, ci chiar de viața veșnică. Fiindcă ni se deschide în fața noastră posibilitatea pătrunderii în unele adevăruri atât de importante, dar pentru această experiență avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, să îl rugăm într-o scurtă rugăciune să fie cu noi. Tată bun care ești în ceruri, în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul tău prea iubit, stăm înaintea ta în umilință în această clipă, recunoscând limitele noastre și cerând și așteptând ajutorul tău chiar în acest proces de analiză și de înțelegere a cuvântului pe care tu vrei să ne-l dai ca hrană spirituală în această clipă. Te rugăm, conduci tu gândurile noastre și chiar cuvintele să fie inspirate de tine, încât să poate să aducă multă mângâiere, multă lumină în înțelegerea adevărurilor și curaj în a trăi viața într-un mod demn și sfințit. Îți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Iată dar, dragi ascultători, este vorba despre o problemă importantă, am zis. Importantă fiindcă nu se referă doar la viața noastră, cea pământească, atât de scurtă, ci de viața veșnică. Este vorba de destinul nostru veșnic. Iar cuvântul lui Dumnezeu sunt de fapt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, stabilește un raport de echivalență în versetul citit între viața veșnică și cunoașterea, nu orice fel de cunoaștere, ci cunoașterea lui Dumnezeu. Aș dori să definim semnificația celor doi termeni de bază pe care îi desprindem din acest verset. Este vorba despre viața veșnică, ce anume înseamnă ea, și despre cunoașterea și ce rol, ce funcție îndeplinește cunoașterea în general în viața noastră și în special în dobândirea vieții veșnice. De fapt, viața veșnică nu este ceva care în mod firesc ne aparține în momentul actual, în starea actuală a ființei noastre. Toți suntem muritori, ne naștem într-un mod tainic, hotărât de o voință mai presus de voința noastră, care decide să parcurgem și noi această călătorie pe drumul vieții dintre leagăn și mormânt. Și de asemenea, fără să fie consultată voința noastră, atunci când vine vremea, suntem chemați într-o altă stare, la odihnă, în felul acesta încheiându-se o minune. De fapt, cum aș putea să definesc altfel viața aceasta? O minune în care însă ființa noastră reprezintă culmea minunii. Plămădiți din țărână, din pământ, iată, la suflarea lui Dumnezeu, la atingerea divină a celui atotputernic, acest pumn de țărână începe să gândească, să simtă, creierul este străbătut prin milioane de gânduri, impulsuri, se nasc acolo vise și dorinți, iar inima este mereu afectată de trăirile emoționale, care până la urmă influențează însăși gândirea noastră. Suntem o țărână, dar o țărână gânditoare. Iată, în fața noastră se desfășoară necuprinsul, universul, cerul cu miliarde de stele, lumi îndepărtate, și gândirea noastră se înalță pe aripile fanteziei, a dorinței adeseori, către această sferă luminătoare de stele și încearcă să pătrundă tainele universului, precum și aproape de tot de noi, tainele intime ale materiei. Nu este aceasta o minune când materia începe să gândească, să simtă, să aibă o identitate de sine? Vom fi numiți cu un nume și să fim ceea ce suntem fiecare din noi, o individualitate, o personalitate plină de cunoscute și necunoscute. De fapt, sufletul nostru, sufletul uman, nu este altceva decât tot un univers în care există sori și în jurul lor gravitează un întreg sistem de planuri, de dorinți, de vise, de ambiții, de voinți, de iubiri și speranțe. Dar, cum am spus, chiar dacă este plin de mister și este plin de minune, de miracole, această existență se va curma odată și oricât ne-am lupta împotriva acestei decizii supreme, soarta noastră rămâne aceeași. Prin urmare, veșnicia vieții nu stă în puterea noastră, nu este a noastră, deși noi purtăm în noi genele acestei vieți veșnice. Sfânta Scriptură exprimă acest adevăr într-o carte a ei, în cartea Eclesiastului, capitolul 3, versetul 11, unde spune că Dumnezeu a făcut lucrurile într-un mod minunat și a întocmit și ființa omenească într-un mod miraculos. Dar ceea ce încununează acest miracol, continuă Sfânta Scriptură, este, și acum citez, pus în inima omului chiar și gândul veșniciei. În termenii de astăzi, la modă, ai tehnicii, ai științei, acest adevăr am putea exprima în următoarele cuvinte. Ne-ai zidit într-un mod minunat și ai implantat în ființa noastră și gena vieții veșnice. Veșnicia vieții, interesant, există ca o programare în noi din moment ce visăm la viața veșnică, la veșnicia ei. Am avut odată o discuție interesantă încă pe vremea regimului comunist cu un reprezentant al autorității care remarca faptul că sunt un tânăr oarecum informat și se mira cum e posibil ca un om cult să poate să creadă încă în viața veșnică, în posibilitatea vieții veșnice. Și am zis, domnule, primul argument mi-l furnizați dumneavoastră despre existența acestei vieți veșnice. Mirat mă întreabă, cum adică? Eu să vă dau un argument în legătură cu ceea ce chiar nu cred deloc? Și am zis, dați-mi voie să vă pun câteva întrebări. Ce ați zice dacă printr-o forță miraculoasă aș putea să vă prelungesc viața, să vă dărui 100 de ani vieții dumneavoastră, în condiții de tinerețe, de sănătate, de fericire? Ați accepta sau ați refuza acest dar al meu? Bineînțeles, zice dânsul că l-aș accepta. Dar dacă nu 100, ci 1000, 10.000 de ani aș putea să vă dăruiesc, ați accepta? Dar cine n-ar accepta? Îmi răspunde dânsul tot cu o întrebare. Uitați, din moment ce am această forță miraculoasă, nu vă dărui 10.000 de ani, ci 1.000.000, 10 milioane. De fapt, veșnicia. Care este răspunsul dumneavoastră? Sunteți de acord, acceptați sau vă revoltați dimpotrivă? Cum îndrăznești să calci legea firii, firii mele, dacă moartea face parte din această lege? Cum îndrăzniți să ofensați această ordine a lucrurilor cu care ne-am pomenit și cu care trăim împreună? Aceasta ar fi reacția sau, dimpotrivă, o bucurie inexprimabil de mare? Aveți posibilitatea, ceea ce nu are nicio altă ființă omenească, să trăiți fără să muriți vreodată. Care ar fi reacția dumneavoastră? Și spune dânsul, admițând absurditatea ofertei, din moment ce ea nu este posibilă, desigur că m-aș bucura, aș accepta așa ceva. Observați, am zis dânsului, care este reacția tipică a noastră la această perspectivă a veșniciei? Este interesant, dacă gândul veșniciei ar fi o invenție, ceva străin firii noastre, și nu s-ar găsi nicio urmă acestui gând în noi, nicio urmă acestei veșnicii în structura ființei noastre, atunci reacția trebuie să fie ca față de un corp străin. De exemplu, am unghiile pe degetele mele. Ele îmi aparțin, cresc de acolo, fac parte din trupul meu și niciodată n-am încercat să mi le smulg, spunând că nu vreau să le am, nu fac parte din mine. Dar dacă pătrunde o așchie sub o unghie, prima reacție este aceea de a scăpa de ea. De ce? Fiindcă așchia este un corp străin, nu mi-aparține, n-a crescut de mine, nu mă definește prezența ei în vârful degetului ca făcând parte din structura mea, din ființa mea. De aceea aș vrea să scap și am zis domnului, de fapt pe atunci tovarășului, așa este reacția noastră față de moarte, față de suferință, ca față de un corp străin. Dar în realitate găsim un exemplu chiar în acest mod de a reacționa unei oferte cu privire la viața veșnică. Găsim o dovadă că noi pe undeva am fi pregătiți, am fi doritor chiar să o avem, dar nu o putem avea. Sfânta Scriptură spune că pierderea acestei dimensiuni a vieții, pierderea veșniciei, face parte din istoria noastră trecută. De aceea, gena la care m-am referit nu este altceva decât o genă recesivă, una atavică, o moștenire dintr-un trecut care a fost diferit de cel prezent. Iar cuvântul lui Dumnezeu spune că, într-adevăr, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Prin aceasta înțelegând nu numai capacitatea gândirii, a simțirii, nu numai simțul moral de a face deosebire între bine și rău, dar înțelegem prin aceasta și faptul că facem parte din aceeași veșnicie a lui Dumnezeu. Inițial am fost destinat ca ființe create de El la o părtășie veșnică cu El. Iar această părtășie, pierzându-se printr-un accident, cel al păcătuirii, totuși urmele ei le purtăm în noi. Este o moștenire pe care o aducem din grădina Edenului. Viața veșnică este nu numai o moștenire din trecut, ci este și o moștenire din viitor. Este ceea ce ne așteaptă și pe care o vor moșteni toți copiii lui Dumnezeu. Toți aceia care îl iubesc pe Dumnezeu și primesc oferta de îndurare, de dragoste a lui Dumnezeu. În acest sens ne spune cuvântul citit în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3, că viața veșnică este strâns legată de Dumnezeu, de singurul Dumnezeu și de relația dintre noi și El, și anume o relație de cunoaștere. Aș vrea să recitesc versetul: și viața veșnică, spune acolo, este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aș dori să acordăm câteva minute și clarificării noțiunii de cunoaștere. Ce înseamnă această cunoaștere care până la urmă decide moartea și viața noastră? În general, noi, ca ființe umane, inteligente, înzestrate cu capacități intelectuale deosebite, avem această posibilitate de a cuceri realitatea din jurul nostru, prima dată prin cunoaștere. Și în acest sens aș vrea să disting trei faze, dar ele sunt și trei dimensiuni ale cunoașterii, urmând procesul în ordinea filogenetică, începând de la pruncia noastră și până la devenirea de oameni maturi și până la bătrânețe. În prima instanță, cunoașterea are loc prin organele de simț. Este cunoașterea senzorială a bebelușului, a pruncului, care începe să simtă ce este în jurul lui, apoi să vadă, să zărească, la început mai slab, mai cețos, apoi tot mai distinct, mai clar ceea ce este în jurul lui, să audă zgomotele, dar mai ales vocea cea dulce și scumpă a mamei, să miroase mirosurile specifice și așa mai departe. Organele de simț sunt porțile prin care pătrund primele informații în acest centru miracol care este creierul și pe care creierul începe să le și prelucreze. Această cunoaștere are un caracter foarte direct la obiect în general. Trebuie un contact cu obiectul respectiv al cunoașterii, contact vizual, contact auditiv sau prin pipăire. Probabil că din această cauză ne oferă un sentiment major de siguranță. Adeseori spunem, nu cred până nu văd negru pe alb sau nu văd cu ochii mei. Mi-aduc aminte de un moment de ezitare al unui ucenic iubit al Domnului nostru Iisus Hristos, Toma, pentru care faptul învierii părea atât de greu de înțeles și de acceptat, învierii Domnului nostru Iisus Hristos, încât a zis tovarășilor săi de ucenici, numai dacă aș putea să pun degetele mele în rănile lui, aș putea să cred realmente că El este El și nu o arătare, nu un duh, un spirit, ci El în carne și oase este chiar Mântuitorul nostru. Și Mântuitorul, când apare în mijlocul ucenicilor, știind care este dilema ucenicului său, la un moment dat se îndreaptă către el și spune, Tomo, vino și puneți degetele în rănile mele. Când Toma ascultă de această posibilitate și, într-adevăr, atinge cu mâinile sale coastele Domnului și constată acolo încă locul rănilor, exclamă, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Domnul Iisus îi răspunde, crezi acum, Tomo, fiindcă ai văzut? Fericit de aceia care cred, deși nu văd, care nu văd și totuși cred. Dar atingerea aceasta este prima treaptă a cunoașterii, strângerea, acumularea de informații, de date despre mediul înconjurător, despre lumea în care trăim, realitatea în care ne mișcăm. În prima instanță are loc prin aceste porți ale senzorialului, pe care apoi creierul nostru le va prelucra. Aceasta este prima treaptă a cunoașterii, cunoașterea senzorială, tipică nu numai pruncilor, deși în acea etapă predomină, dacă nu uneori este chiar exclusivă această formă de cunoaștere, dar și pe parcursul vieții noastre, noi mereu primim informații prin organele de simț. Dar această cunoaștere nu le duce prea departe. Limitele ei sunt date de puterea acestor simțuri, de puterea văzului, de puterea auzului și așa mai departe. Iar aceasta nu este foarte mare. E adevărat că inteligența umană a reușit să elaboreze, să fabrice niște instrumente și aparate care amplifică enorm de mult capacitatea limitată a organelor noastre senzoriale. Astfel, de exemplu, pentru a vedea și ceea ce este foarte mic, avem microscopul. Pentru a vedea ceea ce este foarte mare și foarte departe, avem telescopul. Pentru a vedea ceea ce nu intră în spectrul vizibil pentru om, avem alte aparate care detectează undele, care trimit semnale și informații și ajută omul ca să lărgească foarte, foarte mult. Astfel, de exemplu, se știe că prin telescoape deja se poate privi la distanțe de peste 13 miliarde de ani lumină. Este extraordinar să putem vedea și corpurile de acolo, corpurile cerești. O treaptă următoare a cunoașterii este cunoașterea intelectuală. Este tocmai această prelucrare a datelor primite prin organele de simț. Creierul este capabil să le analizeze, să le combine, să facă diferite operații de abstracterizare, de generalizare și în felul acesta să tragă niște concluzii care se referă chiar la acea sferă de dincolo de posibilitățile cunoașterii senzoriale. Astfel, de exemplu, modelul atomului a fost conceput cu mult înainte datorită microscopului electronic ultrasensibil și de o capacitate extraordinară să poate fi fotografiată structura atomului. Dar oricât de departe putem pătrunde cu capacitatea cunoașterii noastre, cea senzorială îmbinată cu cea intelectuală, cea rațională, toate acestea au o limită, și anume limita lumii noastre materiale. Există o a treia treaptă sau dimensiune a cunoașterii. Ea nu se referă la această lume materială pe care noi o numim și concretă, fiindcă e palpabilă pentru noi într-un fel sau altul, ci dincolo de această lume. Dacă există vreo realitate supranaturală, dincolo de lumea noastră naturală, ea nu este accesibilă cunoașterii noastre. Nu avem posibilitatea, nu avem mijloacele de a pătrunde în ele. De aceea, această a treia formă de cunoaștere se petrece nu prin capacitatea noastră de pătrundere, ci, dacă zic, există această realitate, atunci ea trebuie să ni se dezvăluie. Numim această formă de cunoaștere, cunoaștere prin autodescoperire a acestei lumi, cunoaștere prin revelație. În acest caz, Dumnezeu este acela care ni se descoperă. Modalitatea în care ni se descoperă Dumnezeu este diversă. Poate să vorbească prin conștiința noastră. Poate să surprindem urmele mâinilor sale în desfășurarea istoriei. În natură putem de asemenea da peste urmele Creatorului, dar într-un mod mult mai explicit și convingător, Dumnezeu ni se descoperă în cuvântul Său Sfânt, în Biblia. Dacă, în general, acestea sunt modalitățile prin care omul poate să obțină cunoștințe, dacă cunoașterea lui poate opera în aceste trei dimensiuni, în ceea ce privește cunoașterea specială, religioasă, dincolo de faptul că ea se realizează prin autodescoperire, prin revelația pe care o primim din lumea cea nevăzută, imperceptibilă pentru organele de simț, am distinge și aici trei modalități de cunoaștere, fiindcă noi acum căutăm acea formă de cunoaștere care aduce viață veșnică. Ori cunoașterea senzorială, cunoașterea intelectuală și chiar cunoașterea prin revelație în sine încă nu ne asigură de viață veșnică. Aș putea să invoc exemple doveditoare în acest sens, urmează să o fac însă pe parcurs. Viața veșnică înseamnă o altă viață pe care o trăim. Oare nu va trebui să fie și ființa noastră altfel decât este acum, cum este acum, dincolo de caracterul ei plin de minuni, miraculos? Totuși, noi suntem muritori. Și suntem muritori fiindcă, spune Sfânta Scriptură, suntem păcătoși. Noi suntem egoiști. Răutatea deseori domină în ființa noastră, învingând dorința și impulsul binelui. Noi suntem așa cum ne cunoaștem și mai ales așa cum îi cunoaștem pe cei din jurul nostru, cu licăriri de bunătate și stări inexplicabile de răutate, manifestându-se această răutate uneori sub niște forme spectaculoase de cruzime, de lipsă de inimă. În sfârșit, suntem ceea ce suntem. Ne definesc și luminile și umbrele, dar predomină umbra în această viață și totul se sfârșește apoi cu umbra cea mare, cea a neființei, a trecerii. Înseamnă că trecerea spre tărâmurile vieții veșnice, trecerea dincolo de pragul împărăției lui Dumnezeu trebuie să însemne și o schimbare în noi. Apostolul Pavel vorbește despre învierea din morți, dar nu numai despre învierea lor, despre care spune că ei se vor scula în niște trupuri slăvite, nesupuse putrezirii și stricăciunii și păcatului. Dar spune că și cei vii se vor schimba, fizicul lor, trupul lor se va schimba în același mod, dintr-un trup supus putreziciunii, într-unul nesupus, dintr-un trup imperfect, într-unul perfect, dintr-un trup stăpânit de boli, de suferință, într-unul care nu va mai cunoaște nici boala, nici durerea. Dar oare numai trupul nostru trebuie să se schimbe? Din întregul Sfintei Scripturi și este mesajul lui Dumnezeu asupra căruia stăruie fiecare pagină a Bibliei, este că înainte ca trupul să se schimbe, trebuie să aibă loc o schimbare a inimii. Vorbește undeva în Vechiul Testament despre perspectiva unei înnoiri pe care o exprimă în următorii termeni: și voi face cu voi un legământ nou, voi scoate inima de piatră din pieptul vostru, voi scoate din voi această inimă de piatră, ea semnificând, așa într-un mod simbolic, tocmai statutul nostru de ființe destul de rele și păcătoase, și voi pune în locul inimii de piatră o inimă nouă, de carne. Inima de carne semnifică de asemenea o altă dimensiune spirituală. Inima de piatră înseamnă gândurile mele, sentimentele mele, pornirile mele, chiar și visurile mele, care toate sunt marcate de egoism, de necurăție și de păcat. Iar inima de carne înseamnă firea Domnului nostru Iisus Hristos. Înseamnă dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, înseamnă puritatea, curăția sufletească pe care omul păcătos aici și acum nu poate să le aibă, ci doar poate să primească de la Dumnezeu ca dar, ca o minune. Este de fapt chiar un miracol, această schimbare a vieții dintr-un om rău într-un om bun, dintr-unul egoist întors doar și îndreptat către propriile sale interese, într-unul care este deschis către nevoile și interesele altora, care iubește, care cu îngăduință și cu iertare merge în întâmpinarea semenilor săi. O, dacă lumea ar fi constituită din astfel de oameni, dintr-o asemenea societate, într-adevăr ar fi fericire pe acest pământ. Dacă nu este totuși această fericire, și câte lacrimi nu se varsă de durere, de decepție, câte vaiuri nu se înalță către ceruri de durere, dacă această lume ar fi altfel decât cum este, atunci am fi fericiți. Da, de fapt, mântuirea înseamnă schimbarea noastră și Mântuitorul nostru Iisus Hristos exprima acest adevăr într-o noapte unuia dintre urmașii săi, care în taină era adeptul lui, Nicodim se numea el, era unul dintre personalitățile de vază ale societății iudaice de atunci. L-a căutat într-o noapte pe Domnul Iisus Hristos și a întrebat ce trebuie să facă ca să fie mântuit. Iar Domnul Iisus, în răspunsul său, subliniază că dacă viața lui nu se schimbă radical, și ilustrează această schimbare printr-o comparație, dacă nu te naști din nou, cu niciun chip nu vei putea să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Nașterea din nou este o altă sintagmă cu aceeași semnificație a schimbării radicale, totale, a ființei decăzute a omului într-o ființă nouă, sfințită de puterea lui Dumnezeu. Ia să vedem acum, prin cunoaștere, cum este posibilă trăirea acestei experiențe, fiindcă așa spune aici: prin cunoașterea lui Dumnezeu, noi ajungem în posesia vieții veșnice, adică vom trăi experiența mântuirii, schimbării ființei noastre. Și aici aș distinge trei forme de cunoaștere religioasă, să zicem. Și anume este mai întâi cunoașterea teoretică, la nivelul intelectului, de care putem face rost prin educație, prin citire, prin strângere de cunoștințe și date despre cele religioase. Din copilărie, adeseori, primim o educație religioasă. Aflăm că există un Dumnezeu, există Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat pentru noi. Aflăm despre demonstrarea dragostei sale prin crucea de pe Golgota și multe, multe alte adevăruri obținute prin această revelație a lui Dumnezeu, a lumii nevăzute și necunoscute în fața noastră. Oare această cunoaștere, la un grad înalt chiar, să zicem că ajungem să facem un doctorat sau mai multe doctorate în teologie, contribuie această cunoaștere cu ceva la schimbarea vieții omului? Desigur, poate să contribuie, dar nu în mod obligatoriu. Câte exemple nu ne oferă istoria bisericească și istoria în general despre faptul că oameni doctori ai cunoașterii religioase au rămas la fel de răi, egoiști și uneori au folosit cunoștințele lor în scop rău. Era o pervertire crasă a ceea ce era rostul cunoașterii divine. Aș putea să ofer poate un singur exemplu care a contrariat o lume întreagă timp de decenii, acel conflict din Irlanda de Nord, dintre două religii, de fapt, ambele creștine, diferență doar de nuanță între ele, și câte cruzime, cu câte cruzime, cu câte răutate, erau în stare să ucidă fiecare în numele unui ideal, dar și în numele unei religii. Pentru religia sa era conflictul religiilor. Așa cum astăzi există, apare un alt conflict, tot al religiilor. Dintre lumea musulmană, o parte mai radicală a acestei lumi și lumea creștină. Deci religia, cunoașterea supranaturalului, cunoașterea divinului doar din teorie, dacă această realitate n-a operat în forul intim al ființei umane și n-a schimbat răutatea de acolo în bunătate divină dumnezească, înseamnă că nu suntem pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Schimbarea n-a avut loc. O a doua treaptă sau formă a cunoașterii religioase este cunoașterea experimentală, din experiențe. Nu numai că am citit sau am auzit despre Dumnezeu, sau poate nici măcar n-am auzit sau citit, dar sunt martor al unui eveniment pentru care nu găsesc nicio explicație în legitățile lumii pe care le cunosc. Aceste legi nu explică evenimentul, dimpotrivă, evenimentul în sine, prin esență, sfidează legile cunoscute. Astfel, de exemplu, pot să am o experiență sau să asist la o experiență de acest gen în ce privește minunea rămâne în viață în urma unui accident teribil, în care poate toți au murit sau poate nimeni n-a murit din mașină, dar mașina s-a distrus irecuperabil. Și toți cei care au rămas în viață au rămas ca prin minune. Eu însumi am avut câteva asemenea experiențe. Povestesc doar una sau două, foarte scurt. Și anume, călătoream cu o viteză foarte mare, dar într-o stare de mare oboseală. Trebuia însă obligatoriu să ajung în localitatea Sibiu, dinspre Brașov, pentru că acolo, la o oră fixată, eram așteptat de câteva sute de persoane, țineam niște expuneri publice și la un moment dat, datorită oboselii, Am adormit la volan. Nu știu exact cât a durat acest somn, poate doar fracțiuni de clipă. Fapt este că m-am trezit, că cineva pune mâna pe mâna mea, mi-o strânge puternic și răsucește înspre dreapta volanul cu brutalitate. Tocmai această intervenție dură m-a trezit din somn și când mi-am deschis ochii, am văzut că dacă n-ar fi avut loc această mișcare a volanului, m-aș fi ciocnit față în față cu o mașină care venea din sensul opus. În starea de somn am trecut pe partea cealaltă a carosabilului. Atât de fulgerător s-a petrecut totul, încât individul din cealaltă mașină a reușit să apese claxonul abia după ce trecuse de mine. Abia atunci și-a dat seama și îngrozit a început să claxoneze foarte violent. Mașina mea, redresată nu de mine, ci de mâna acea nevăzută, și-a continuat drumul, dar nu așa cum venise până acum. Cu viteză mult redusă, dar schimbarea a avut loc în mine. Și anume, am fost atât de surprins, atât de impresionat de această intervenție, atât de aproape perceptibilă era prezența unui înger în mașină sau acolo, aproape de mine, încât pur și simplu n-am putut să înnăbuș reflexul comunicării, dorința de a-i vorbi, de a spune: îți mulțumesc, ființă scumpă, nu te cunosc, nu știu cum arăți, nu știu cine ești, dar ți-am simțit puterea și iată dovada materială a intervenției tale. În ciuda tuturor legilor fizice, eu sunt în viață, trăiesc, este extraordinar, slăvit să fie acela care ți-a poruncit să nu mă lași să mor, să intervin, să pot ajunge acasă. La cei dragi ai mei, a fost extraordinară această experiență. Dacă cineva ar spune că probabil o forță paranormală din mine, chiar cu ochii închiși în stare de somn, o fi intuit pericolul și acest lucru m-a trezit atunci, mai spun o altă experiență, tot cu o mașină. Veneam foarte, foarte repede și atunci cu viteză nepotrivită, neadecvată pentru condițiile de călătorie, deoarece era Lapoviță și mașinile care veneau din sens opus împroșcau pur și simplu noroi și Lapoviță pe parbrizul mașinii mele. Era o stare de vizibilitate foarte dificilă, redusă, și eu n-am ținut cont de lucrul acesta. Când dintr-o dată ajung într-o curbă foarte periculoasă și n-am mai putut urma axa drumului, iar când am sucit totuși volanul, a început să se ridice partea stângă a mașinii mele ca să mă arunce această forță dinamică într-un șanț destul de adânc care mă aștepta dincolo de marginea drumului. Și atunci n-am mai avut timp să fac decât să strig odată: Doamne! Desigur, acest strigăt a cuprins poate toate rugăciunile mele pe care le-am rostit vreodată în viață, că viața mea are valoare înaintea ta, tu mă iubești, tu nu mă poți lăsa să fiu pierdut, am încredere în tine, ajută-mă, intervine. Și s-a produs minunea. De asemenea, fără să acționez în mod conștient, mai mult împins de mâna aceea, mașina s-a repus, toate cele patru roți, pe suprafața asfaltului alunecos și am reușit să ies din curbă, salvat tot de o intervenție. Iată, aceasta este a doua formă de cunoaștere religioasă, din experiență, dar aceasta oare va schimba și viața mea? E posibil să fie punctul de pornire al unei schimbări în viață, dar nu în mod obligatoriu. Câți n-au trăit asemenea experiențe și viața lor nu s-a schimbat și au continuat aceeași viață ca și înainte. Poate pentru o perioadă au fost mișcați, impresionați, s-au hotărât să trăiască o altă viață, să fie mai buni, să nu mai facă păcate, să se apropie de Dumnezeu, dar puțin durează de obicei. Impresiile puternice nu rămân pentru o viață întreagă decât ca o amintire, la început mai adâncă și apoi mai vagă. Există a treia dimensiune a cunoașterii. Tot experimentală este și această cunoaștere. Această a treia formă de cunoaștere religioasă este tot experimentală, fiindcă asistăm tot la o minune, de fapt trăim o minune. Deosebirea față de precedenta formă de cunoaștere religioasă experimentală este aceea că minunea nu se petrece în lumea din jurul nostru, în afara noastră, cu alții sau chiar cu noi, dar care este tot un eveniment, un fapt petrecut, se consumat în afara noastră, ci în noi. Mâna aceea care la mine a sucit volanul și a adresat direcția mașinii, mâna aceea care a împins jos partea stângă a mașinii ca să pot lua curba și continua drumul, mâna aceea lucrează nu în afară, nu cu mașina, nu cu volanul sau cu volanul vieții mele, lucrează în mine. În mine face marea schimbare. Am făcut deja referire la esența acestei schimbări. Deschide pieptul meu într-un moment sublim, când sunt gata să mă așez pe masa lui de operație. Când dorința veșniciei, când gândul veșniciei este mai puternic decât zădărnicia acestei vieți. Și spun, o, Doamne, descoperă adevăratul sens și rost al vieții în Tine. Te rog frumos, ia-mă să fiu o posesiune a Ta, o proprietate a Ta, copilul Tău de fapt, și lucrează în mine. El deschide pieptul meu, desigur, l-a figurat, și scoate inima de piatră și pune în locul ei o inimă de carne. Adică, cu alte cuvinte, și găsim referire la această experiență și cu acești termeni, în Apocalips, capitolul 3, versetul 20, El pătrunde în ființa mea, El intră în viața mea. Ce înseamnă această intrare a lui Dumnezeu în viață? Ce înseamnă această naștere din nou, această înnoire a ființei noastre, încât din nou dimensiunea veșniciei devine perspectiva organică a destinului său? Despre aceasta cu o altă ocazie. Să ajute bunul Dumnezeu orice inimă sinceră să trăiască această experiență a cunoașterii. Cunoașterea teoretică e bună, cea experimentală mai bună, dar dacă ea nu se petrece în noi, mare valoare. Să ajute bunul Dumnezeu ca să trăim cu toții experiența înnoirii ființei noastre spre slava sa și mântuirea noastră. Amin.